Turundusraadio .
Kallid saatekuulajad, tere tulemast meie Turundusraadio 99. Saatesse. Mina olen saatejuht Alumal Naarits Marketing Instituudist ja minu tänane saatekülaline siin stuudios on Riho Vaher, kes on ettevõtte Stillapunt juhatuse liige.
Tere!
Turunduse tulejoonel!
Ja täna räägime reklaamkinkidest. Paljudes ärivaldkondades on reklaamkingid kliendi suhete loomise ja hoidmise selline häda vajalik osa. Olgu siis tegemist kas B2B valdkonnas, nende klientidega, kelle puhul on vaja siis nende tähelepanu võita või neile muljet avaldada või tähistada mõnda koostöö kõrghetke. Alati on kingitustel ja osavalt valitud meenetel oma roll mängida. Ja mina küsingi Riho käest esimese küsimuse, et kuidas võiks integreerida reklaamkingitused oma müügi ja kliendi hoidmise protsessi nagu kõige sellisel tõhusamal või efektiivsemal viisil?
Mina tegelikult enda kogemusest ütleksin pigem nii, et võib-olla see integreerimise protsess peaks hakkama pihta juba üldse kogu selle turunduse planeerimise kui terviku seisukohast, et meile tavaliselt ka jõuavad kliendid väga palju sellise sooviga, et nüüd meil oleks kähku midagi vaja, et mis teil on kiiresti pakkud, et meil on selline üritus ja sellised sündmused tulemas, et tehke nüüd oma parim, mida te suudate. Et selles mõttes selline käik tegelikult ahendab kliendi valikuid väga olulisel määral. Esiteks seab see nagu eelarve väga tõsise surve alla, sest kiired lahendused on alati oluliselt kallimad. Ja teiseks on see, et see lahendus ei ole tegelikult üldse selline konkreetsele inimesele, sündmusele või ka seda ettevõtte üldise turunduse eesmärke silmas pidades väga kohane. Nii et tegelikult ma arvan, et reklaamkingitused ja kõik sellega seotud on samasugune üks turunduse osa nagu näiteks veebileht või telereklaamid või ma ei tea, mis iganes. Et seda peaks tegelikult planeerima juba siis, kui pannakse aasta turundus, ma ei tea, eesmärgid, sihtrühmad, plaanid, paika.
On sul mõni hea näide ka tuua mõnest ettevõttest, kes seda hästi teeb? Mõni teie klient, kelle puhul sa vaatad, et näed, et need on kuidagi nutikalt enda jaoks selle asja ära lahendanud?
Ja tegelikult sellised kliente küll, kes mõtlevad natuke pikema aja peale et on viimastel aastatel küll tekkinud. Kes mul kohe meelde tulevad, me räägime ilmselt nendest reklaamkingituste valdkondadest veel eraldi, et seal on neid lahendusi erinevate valdkondade lõikes väga erinevaid. Aga põhimõtteliselt ma võiksin tuua hotellid näiteks, kes on meil Viru, Palas, kõik sellised, kes mõtlevad oma vähemalt sellised must be asjad pikemalt ette. Siis on üks Soome juurtega ettevõtte on Ubonor, kelle nii-öelda kliendi kingituste poodime jooksvalt aldame. Eks sellised näited ilmselt leiab veel, aga see on selline hea toon.
Selline pigem hea ettemõtlemine, see tähendab siis seda, et mul ongi arusaamine tervest aastast. Aastas on mul traditsiooniliselt jõulud ja jaanipäev, võib-olla mõni naistepäev ja mõni tippkliendi sünnipäev veel. Mis on, need on sellised hästi nagu tavalised asjad, kuhu me alati saame aru, et kingitusi vaja on. Kas seal on veel mingeid kohti, kuidas just, näiteks müügiprotsessi sisse minna? Hotellid on üsna tublid ju olnud selles, et kuidas nad sinna tuppa voodi peale jätavad sulle mõnikord, ma ei tea, vahvad sussid või mingisuguse, ma ei tea, seebikomplekti või millegi muuga öeldes, et vaata, et sa oled meile nüüd väga eriline.
Nojah, aga müügiprotsessis ei olegi niivõrd oluline see, et kui väärtuslik või eriline on kingitus ise enesest, pigem ma ütleks seda, et oluline investeering sellise kingituse juures oleks see, et kuidas me suudame oma sõnumi selle kingitusega just siduda, et see sõnum tunduks nagu konteksti sobiv ja kohane ja tõesti see sihtgrupp saab aru, et millisele tegevusele see konkreetne tegevus mind nagu kutsub, et mida, ühesõnaga , mis on see call to action , et mida ma nüüd tegema hakkan ?
Räägime nii vahva näide siit , mis võiks olla turundajatele eeskujuks võtta , mida te selliseid lahedaid asju teinud olete ?
No üks , mis mul nagu , mis näide mul on alati nagu hea , on see , kui kunagi Tele2 ei olnud veel Tele2 , vaid ta oli Levikon vist .
QGSM olid nad alguses vist .
jah , ta oli vist Levikon Broadband , jah , just , see oligi päris selline algusaegadel . ja siis , no nemad olid ju selles mõttes ka tollel ajal sellised uued tulijad ja neil oli vaja seda vahemaad nagu päris kõvasti vähendada ja siis ma mäletan ühte kingitust , ilmselt see kampaania oli natuke selline suurem , kingitus oli tegelikult autodele jääkraabits .
nii ?
Kusjuures mitte üldse mingi kallis , mitte mingi eriline . ja noh , selles mõttes ongi ju tegelikult hea küsimus , et kuidas panna kokku Tele2 ja jääkraabits .
absoluutselt , mul ka küsimärk , nii et jaga aga saladust .
ehk et see tehti hästi lihtne , kõige odavam , mis üldse saada oli , selline nelinurkne tavaline mingi kraabits ja sinna peale kirjutati selgem visioon , Tele2 . ja siis neid pandi supermarketite parklates autode kojameeste vahele just selliste ilmadega , et noh , ma just selliseid näiteid mõtlen , et kuidas investeerida selle kingituse valmistamisel rohkem sellesse sõnumi sidumisse selle kingitusega , kuivõrd , et minna seda lihtsama vastupanu teed ja öelda sellele kingituse valmistajale , et kuule , et paku mulle midagi uut ja huvitavat . et tegelikult see uus ja huvitav saab kokku nagu kahest osapoolest , et üks on see , kes oma seda turunduse eesmärki ja sihtgruppi teab hästi ja teine on see , kes siis aitab selle tehnilise lahenduse nagu leida , et kuidas me seda saaksime nagu teha .
väga hea . sa enne mainisid ka seda , et te haldate Uponori kingituste kaubamaja või kingituste poodi
yeah. .
kas see on selline uus kontseptsioon , et nii-öelda täielikult outsource ida kogu see kingituste maailm , nii et ma ise ei pea sellega tegelema , mul on partner , kes hoiab laovarusid , kes tagab , et mul õiged asjad on kogu aeg olemas , või teete seda seal veel midagi ?
Nojah , me teeme ikka need kingitused ka ise .
ja loomulikult jah , seda ma oleks arvanud .
et nojah , see on nagu selles mõttes üks näide , et noh , Uponor ei ole selles mõttes ainuke , et eks meil on neid veel , kelle nii-öelda neid ladu me nagu haldame , Uponor on selles mõttes huvitav näide , et temal toimub see ka niimoodi , et meil ei lähe mitte siis Uponori need kingitused vajadusel , vaid meilt lähevad nad juba sinna lõppkliendini , kes on siis oma mingite tellimuste või nii-öelda selle noh , nagu sellise kliendi programmi raames need nagu välja teeninud , ehk et selles mõttes jah , on sellisest kolmest otsast koosnev süsteem , et ühelt poolt tuleb nii-öelda see valik ja input , et mida me teeme , ehk et siis kliendi poolt , meie poolt saavad asjad valmis ja siis jah , meie poolt liiguvad sinna kolmandale osapoolele . et selles mõttes ma nüüd ei tahaks jah , veel seda nagu väga välja reklaamida , tegelikult on meil täiesti see lähiajal plaanis teha selline IT-lahendus oma kodulehele juurde , kus ongi nagu päris selline noh , nii-öelda kliendi jaoks selline kingituste haldamise noh , nagu keskkond jah , ehk et selline päris sellise samasuguse eesmärgiga jah , et saada aasta peale planeerida kõik oma asjad ära ja olla selles mõttes muretu , et kuidas nad jõuavad kuhu .
minu arust väga mugav igal juhul ühe turundusjuhi jaoks .
jah , aga noh , arvestades seda , kui palju sellised IT-lahendused nagu maksavad , siis noh , nende elluviimine , noh , plaan on üks , et meil on ta ka plaanis nagu see aasta , aga noh , ütleme nii , et esimesed sellised briifid on tehtud , et kuidas see asi nagu peab nagu olema hakkama ja nähes seda , kuidas igasugused kas või elementaarse korraliku kodulehe valmissaamine , kui palju ta tegelikult läheb üle igasuguste eelarvete , ajaliste tähtaegade ja muud , siis noh , ma ei oska öelda , millal see valmis saab , aga see plaan nagu on ja tegelikult ma arvan , sinnapoole peaks see asi nagu sellisel kujul liikuma , kui tahta teha klientide jaoks see osa nende turunduses nagu mugavamaks
ja lihtsamaks . ma olen täiesti veendunud , et see nii on . nii et ettevõtted , kes te palun programmidega tegelete , siis olge kenad ja võtke ühendust ja andke teada , kuidas te saate sellise programmiga parandada meie turundajate elu , et nad saaksid tegeleda tegelikult nagu selliste oluliste strateegiliste teemadega . Aga nüüd, kui mõelda ka nagu kas või selle kinkikaubamaja näitele, et mis need sellised, ütleme, ma tahtsin küsida, et mis on peamised olukorrad, kus häid kingilahendusi vaja on, aga eks need tavaliselt sellised vist tähtpäevad on, saan ma aru. Aga kas on midagi veel sellist nagu üllatuslikku, et kuhu on arvestatud või kus on avastatud, et võiks teha mingi kingituse, kus see mõjub oluliselt paremini kui jõulude ajal, noh, ma ei tea, jõuluklõgi saatmine või midagi muud sees, kus traditsioonilist, kus siis pärast tõesti kliendi laual on rida pudeleid.
Mm-hmm. No tegelikult meie ise üldse laias laastus jagame oma tegevused nagu kahte suuremasse gruppi. Miks meie nimi ei ole ka enam seotud kuidagi kingitustega, et varem me kasutasime ka sellist juriidilist nime juba, kus oli kink nagu sees, aga see kink kui selline nagu väga piirab tegelikult selle valdkonna ära. Näiteks on, ma nimetan neid selliseks noh, must be kingitusteks, noh, tegelikult on need sellised korporatiivsed identiteeti pigem nagu väljendavad tooted, mida ma kuidagi raske on öelda, et see on nagu kingitus, et näiteks kui te võtate, et ettevõtte koosolekute laual on ettevõtte logoga pastakad, siis tegelikult ma ei saa öelda, et see on kingitus.
Ja noh,
kuigi
imelik.
Ta tegelikult on nii-öelda meie nagu sellises, noh, ütleme nii, et toote valikus üks suurema osakaaluga ilmselt müüdav toode, aga me ei saa öelda tegelikult, et on kingitus. Noh, on mingi väike grupp selliseid võib-olla kirjutusvahendid, mida me saame öelda, et see on noh, kingituseks, et me kirjutame sinna inimese nime peale.
Need loksuslikud, need kallites karpides.
Just, mm-hmm. Et see läheks sinna nagu sinna kingituste valdkond, aga tegelikult on sellised, noh, just sellised korporatiivse identiteedi tooted, et kuidas üldse ettevõtte loob oma nagu näo läbi erinevate selliste toodete, et ta nagu, noh, kuidas ma ütlen, ta nagu märgistab oma ala, kus ta nagu tegutseb, ehk et kui inimene näeb sellist ühtset sellist visuaali kasutamist, et ta tunneb ennast selles mõttes turvaliselt, et ta teab, et see ettevõte ikkagi, noh, ühtlustab ja on ühtlustanud oma kõik sellised müügiprotsessid ja asjad, et inimene, noh, millegi pärast usaldab sellist ettevõtet rohkem, kes erinevates sellistes, noh, kuidas ma ütlen, noh, kujundab visuaalselt oma nagu nägu. Et ma ütleks isegi, et see on üks meie kõige suurem tootegrupp, kus me tegelikult tegutseme ja seal ei olegi isenesest kingitustega nagu midagi pistmist, et tihti peal ongi raske seletada, et noh, ettevõttele, kes ütleb, et ei, et meil ei ole kingitusi vaja, siis noh, okei, okay, et noh, teil ei peagi ju neid kingitusi olema, aga teie selline ühtne nägu, kas või ettevõtte töötajate tööriided, et noh, et kuidas näevad töötajad välja, näiteks kui klient näeb sinu töötajad, kuidas nad näevad välja, see on minu arust väga oluline selline usalduse tekitamise nagu võimalus, ma isegi ütleks, mitte selline kohustus, aga see on ju võimalus. Et,
absoluutselt, see on nagu, täiesti nõus.
See on nagu üks sektor, kui me nüüd jõuame sinna nagu sinna teise sektorisse, mis on siis nii-öelda nagu need kingitused selles klassikalises tähenduses ja see küsimus oli, et mõni hea kingilahendus.
No on üksed üllatavad, ma just pean silmas selliseid kohti, et mis ei ole sellised väga traditsioonilised, aga üksed ebatavalised.
Tegelikult mul alati tulevad sellisel puhul meelde, me kunagi korraldasime neid kingituste seminare. Ehk et kutsusimegi esinejad, kes rääkisid mingitest valdkondadest. Näiteks meil olid sellised esinejad nagu Tiina Hiob, oli meil kunagi, ta töötas Tallinna Ülikooli reklaami ja meedia osakonna juhatan äkki.
Äkki Tiina on seal praegugi?
Ja äkki ta on praegugi seal, nüüd ma ei ole ammu nagu oidnud kursis enam, et mis ta teeb. Siis olid Maaja Kallast, kes rääkis meil sellistest valdkondadest nagu noh, üldse see kingituste tegemise eetilised aspektid ja noh, kõik muud sellised asjad. Siis ma mäletan, et Tiina Hiio ütles sellise huvitava mõtte, mis minu arust nende kingituste kohta nagu väga hästi sobib alati kasutamiseks isegi noh, reeglina siis, kui sa planeerid ka seda turundusaastat. Tiina ütles sellise huvitava lause, et kingitus on nagu võlgu andmine. Ta kutsub selle kingituse saajas esile sellise isetu soovi sarnase andmisaktiga vastata. Ehk et kui me räägime kingituse tegemisest näiteks mingi kliendi suhtluse käigus või mingi ärikohtumise raames, siis soovitatavalt ta kutsub esile vastata näiteks tellimusega või mingisugune, ühesõnaga kogu see psühholoogiline asi selle kingituse taga ongi nagu ju see, et sul tekib soov sellel kinkijale midagi vastu anda. Ja kui sul ei ole juhuslikult taskust samamoodi võtta mingit kingitust vastu, siis sa üritadki seda kuidagi oma sellise käitumisega kompenseerida, et ta peaks ju tegema kuidagi soosivamaks sind selle kinkija suhtes. Ehk et see on nagu selle, see psühholoogiline tagapõhi selle kogu selle kingituste maailma taga.
Mul tuleb sellega meelde, ma ei tea nüüd, kas Tiina oli lugenud, ma arvan, et see on Cialdini, kes kirjutas selle katse või kirjeldas katse, kus see katse oli selline, et olid võetud pudamungad ja pudamungad siis nende tööjaotus, no tegi täitsa eksperimendina, et üks andis inimesele lille ja siis läks natuke aega mööda ja siis järgmine küsis raha. Mm-hmm. Võrreldes siis sellega, kui seda lille alguses ei antud ja see hulk raha, mis nad said, oli oluliselt suurem, mis siis, et peaaegu sama kogus või tähendab, et peaaegu kõik lilled visati nii-öelda järgmisesse prügikasti, kus neid oli veel võimalik nii-öelda korduv kasutusse viia, et selline täpselt see sama selline surve just, anda.
Just selline isetu soov midagi vastu anda ja et selles mõttes, et mis puudutab nagu selliseid huvitavaid kingilahendusi siin kohal, siis ma arvan lihtsalt, näiteks mul tuleb kohe meelde üks kord, me tegime ühele kontori avamise peole näiteks kliendile heade soovide laeka.
Oho.
No just, et tegelikult ei ole sellised kingitused ja sellised kingiideed ei pea olema üldse rahaliselt kallid või mingid muud süksed, et tihti peale lihtsalt raha on lihtsam investeerida mingisse kingitusse kui see, et istume maha ja hakkame mõtlema, et noh, et mida ja kuidas me tahame öelda. Et selliste ajurünnakute korraldamine, see protsess siis enesest, jah, seda on väga raske nagu juhtida ja lihtsam on öelda, et eelarvest anname ühe sellise rea, et siin on mingi number ja
tehtagu.
Las, antke sellele kingi firmale see kätte, öelge, et tahame midagi huvitavat selle raha eest ja siis las nad üppavad kõrgel kui jaksavad. Et selles mõttes alati muidugi see parem lahendus mingisse kindlasse situatsiooni saab tulla siis, kui me töötame koos ja me panustame pigem sellele sisule kui sellele välisele vormile. Teine, mis mul kohe meelde tuleb, on meil endal eelmine aasta kontor põles ju maha või noh, me jäime sinna tulekahju. See, mis siin Kunderi tänaval see põlemine oli. Ja siis me nüüd kolisime Kadriorgu ja siis tegime ka sellise väikse kliendi päeva, kus me kutsusime kõik oma paremad kliendid kohale ja tegime sellised, et kutsusime esinejad, meil esines seal Aleksei Turovski ja siis meil oli temaatiline päästeameti esindaja oli ka oma ettekandega, kes rääkis tuleohutusest ja kõige sellega seonduvast. Ja siis üks meie klient kinkis meile
tulekustuti?
Ei. Kinkis meile ühe lihtsa plastik tahvli, kus oli nöör külge pandud, et seda saab riputada ja sinna peale olid kirjutatud Albert Einsteini sõnad. Ma tuletan nüüd meelde, kuidas see täpselt oli. Ja siis ma tahan sellega lihtsalt öelda seda, et see süvenemine sellesse sündmusesse on palju olulisem kui väga mingid meeletud rahalised kulud. Seal oli jalgratta pilt ja sinna peale oli kirjutatud tasakaalu on hoida lihtsam, kui te liigud edasi. Või noh, ühesõnaga mõte oli nagu selline, et edasi liikumine tagab tasakaalu või noh, võimaldab tasakaalu hoida. Et selles mõttes, aga noh, selliste asjade leidmine ja nende sidumine mingisuguse kingitusega, noh, see ongi nagu investeering ja pigem nagu selline aja investeering kui raha ja mingite vahendid.
Kas teil, noh, üks asi, mis sa juba märksõnanud, et on see, et noh, et nad süveneda ürituse sisusse ja sealt tuleb mingi mõte. Kas teil on näiteks oma meeskonnas, ma arvan, et te olete palju sellises olukorras, kus klient andis raha, ütles, et rida on siin, summa on siin, tehke midagi ägedat. Kuidas te ise nende ägedate ideede peale tulete? Noh, lähete sinna üritusse sügavuti sisse, aga on seal veel mingisuguseid selliseid alati häid nippe, et
ja on küll,
mõtleme meil on niipidi ja siis saame kätte.
sellele jaoks on jah nagu mitu lahendust, et üks lahendus on muidugi jah see, et teeme ajurünnaku, teeme mingis sellises keskkonnas, teeme mingid siuksed PowerPointis sellised impulsid ja hakkame nagu mõtlema mingis suunas neid ideid, noh nagu see klassikaline ajurünnak on, jah, see on kõik protsess, on nagu väga mina ütleks, et see on nagu selles mõttes nauditav protsess, kui keegi võtab vaevaks ja valmistab selle korralikult ette. Noh, meil on õnneks selline inimene olemas, kellel selline viitsimine tavaliselt on olemas. Aga meil tuleb väga palju selliseid päringud, et noh, et meil on nüüd selline üritus tulemas, see on mingi järgmine või ülejärgmine nädal või noh, isegi noh, mingi noh, võib-olla natuke rohkem. Aga et pakkuge nüüd midagi huvitavat meile välja, et hinnaklass on selline. Noh, see on nagu tegelikult väga selline tavaline briif, mida antakse, noh, seda, kui seda saab üldse briifiks nimetada. Alguses nägin väga palju vaeva sellistega, mõttesime ja sellel ei olnud väga palju tulemust ja lõpuks ma leidsin, et sellistele päringutele, mis küsitakse, pakkuge midagi huvitavat, siis mina ükskord hakkasin mõtlema, et kuidas ma saan seda teha, et kelle jaoks huvitavat, et kui sul antakse selline ülesanne, mõtle kellegi jaoks midagi huvitavat välja, siis noh, mina lähtusin sellest, et noh, mis minu jaoks on huvitav. Ja reeglina ma kukkusin läbi kogu aeg, sest noh, see ei olnud kellegi teise jaoks huvitav. Aga siis ma mõtlesin seda, et noh, et minu jaoks ilmselt ongi täiesti valed asjad huvitavad, sest need asjad, mille sees ma ise kogu aeg olen, on minu jaoks nagu täiesti ebahuvitavad.
Juba tavalised.
Aga kellegi jaoks võivad olla väga huvitavad, sest vanas kontoris meil oli näidiste saal, kus olid, meil oli riiulites kuhjatud lihtsalt meeletult igast asju. Ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et jumal huvitav on see, et kui keegi meile sinna sattus, me ise vaatasime, et meil on nagu jube segadus ja džungel, et peaks nagu korda looma. Alati kui keegi sinna sattus, siis ta unustas ära ennast sinna nagu nende asjade vaatamisse ja näppimisse. Ja siis ma mõtlesin, et nagu, milleks ennast üldse vaevata sellega, et mõelda midagi huvitavat. Ja siis ma tegin lihtsalt see, et võtsin mingid tootekataloogid ja hakkasin, panin lihtsalt paar 30 asja lihtsalt piltidega ritta. Ja see protsent, et sealt leidis inimene endale midagi huvitavat, oli palju suurem kui sellest, kui mina tegin tööd ja valisin enda arust sellised huvitavad asjad välja ja pakkusin need välja ja lõpuks vaatasin, et noh, mina võidan aega, ma panen sellise pakkumise kokku võibolla 15-20 minutiga, muidu ma nägin vaeva, tegin mingi pool päeva, nagu mõtlesin sellised tõsiselt, nii et noh, mis on kellegi jaoks huvitav, on väga, väga suhteline. Ja selles osas, et minu pärast võime me teha ühte sama kingitust kogu aeg, oluline, kuhu tuleks minu arust aega panustada, on see, et mõtleme sellele asjale mingi sellise sidusa sõnumit, kuidas see asi seostub sellega. Ja minu arust see protsess, kuidas seda sõnumit mingile asjale välja mõelda, on palju huvitavam kui see asi ise enesest, sest noh, ma tean, et iga tasuta asi tegelikult noh, saaja tahab alati seda saada. Noh, ei ole üldse kahtlust, et inimest huvitavad tasuta asjad.
Absoluutselt.
Et see selle asja mõte ju kõik ongi.
Küsin nüüd, meil oli ennem juba natuke juttu sellest teemast nagu kingituste pood või kingituste haldamine, mille puhul on ju tegelikult see, et olgem ausad veel, turundusjuhil on paras peavalu ajada taga jälle, kui palju pastakaid, kui palju kleepse, kui palju helkureid või mis iganes need traditsioonilised asjad on, mis iga ühe kapis peavad olema, et sul oleks piisav kogus ja et nad ei ole liiga palju, et neil on, noh, ma ei tea, kui seal midagi veel aegub, et siis nad on õigel ajal ära kasutatud ja koguse planeerimine on üks tootu peavalu. Et tegelikult üsna oluline on ju see sama, et mul on nii-öelda võtta siis, kui mul vaja on neid asju, millal mul vaja on, mitte see, et ma peaksin tegelema mingisuguste suurte, ma ei tea, kogustega või kastide või muu seesugusega. Aga mis need nagu peamised suunad on, kuidas veel seda protsessi optimeerida? Et noh, ütleme, kui mul on ettevõtte ja mul on turunduses üks töötaja, võib-olla tegeleb sekretärga turundusega, noh, kellel on miljon muud asja, kas tõepoolest lihtsalt ei jõua süvitsi minna kõige väiksemate detailidega. Et kas sul on veel mingid häid nõuandeid anda? Et üks on see, et okei, me haldame teie poodi, no siis nad kohe vaatavad, palju maksab, aga midagi veel?
Minu arust väga hea lahendus on ikkagi see, et ühe korra planeerida terveks aastaks igasugused asjad ära. Aga neid ei peagi ju kõiki ära tellima korraga, võib ka panna ju mingid perioodid, et võt see periood oleks meil vaja tegeleda selliste asjadega, sellise ürituse jaoks. Noh, kas või jõulude puhul ma näen seda trendi juba, et tegelikult sellised suuremad ja tõsisemad turundusega tegelevad ettevõtted võtavad jõulukingitused ikkagi teemaks juba nagu, noh, varasemad juba hakkavad juunist sellega nagu tegelema, mis tähendab seda, et kes sellega varakult tegeleb, sellel on nii eelarve osas kui ka valikute osas kõik teed veel lahti. See, kes hakkab novembris tegelema, siis on viimased asjad, mis on riiulis kuskil. Nii et üks asja on planeerimine, teine asja on see, et ühe korra võib ju aastas ära tellida ja siis on tõesti see, et noh, keegi teine lihtsalt aasta jooksul sulle täiendab, et meil on näiteks üks klient, kes lihtsalt saadab meili, et nüüd nii palju sinna osakonda asju ja see lihtsalt juhtub. Varasemalt on lihtsalt aastaks asjad ära tellitud ja tehtud ja nii ongi. Et, noh, ma ei oska öelda, et mis see võiks selline parem, optimaalsem lahendus olla, aga üldiselt, kellel juba on turundusinimene ja turundusosakond, siis nendel ikkagi need asjad toimivad, et ma olen palju rohkem mures nende pärast, kellel tegelikult sellised asju üldse ei ole ja egasuguseid turundust tegevusi tehakse pigem sellepärast, et keegi eristab ja pakub mingit soodsat diili ja siis me võtame selle vastu, sõltumata sellest, kas see tegelikult meie sellisesse üleüldisesse kontseptsiooni nagu sobib ja kas meil üldse on üleüldine kontseptsioon olemas, nii et ma ütleks, et nende firmade grupp, kes tegelikult oma turundusega tegelevad üleüldse kaootiliselt, on minu arust palju suurem kui need, kes kuidagi sihipäraselt oma asju korraldavad.
Ma olen täiesti nõus, küll ma tahaks, et nad meid kuulaksid ja saaksid siit inspiratsiooni ja mõtteid, mida teha. Aga nüüd eelnevalt, kui oli juttu sellest, et kingituse andmine tekitab teatud määral alateadliku soovi nagu osutada mingisugune vastuteene või olla kuidagi teistmoodi kena, siis me jõuame tegelikult ka selle teemani, et mis on need kohad, kus kingitusi anda ei tohi, sest ma usun, et need on ka asjad, millega te võib-olla igapäevaselt kokku ei puutu, küll aga mõningates valdkondades.
Mm-hmm. No jah, kui reisikinkekaart raamatu vahel panna, siis ilmselt on see vist see koht, kus see piir on nagu ületatud, et mul ei ole nagu väga selliseid nagu reegled, et kus see piir nagu üle läheb, aga noh, ma arvan, et eks see on iga sellise firma või firmajuhi või kes iganes seda kingitust nagu annab või toimetab siuke eetika ja moraali küsimus, et kust maalt see on nagu süütu kingitus ja kust maalt ei ole. Mis puudutab erinevate riikide ja erinevate rahvaste ja kultuurides kingituste andmist, siis noh, ma arvan, et selle koha pealt on päris palju nagu raamatud välja antud ja ilmselt Maaja Kallast ja neid igasuguseid loenguid kunagi kuulates, noh, on täiesti sellised reeglid olemas, millega on võimalik ennast kurssi viia.
Absoluutselt.
Noh, mis seda puudutab. Et jah, ülejäänd, ma arvan, on selline siuke eetika küsimus juba.
Sest noh, paar kohta või mõned kohad, kus me sellega kokku oleme puutunud, on tõesti see, et me ei ole küll ise otseselt töötanud apteekidega. Et aga ma saan aru, et see koht on väga tugevalt reguleeritud, et peaaegu iga asi, mis on nii-öelda kingituseks teed, tuleb vist allkirja vastu üle anda ja nii-öelda registreerida, et see kingitus on kätte saadud ja et nii-öelda, et seda ei käsitleta kuidagi apteekri mõjutamisega. Ja me oleme kuulnud ka või paar lugu tõesti, kus on rahvusvahelised ettevõtted, kes saadavadki see code of conduct, eks ju, kus on mm-hmm. siis öeldud, et kas tohib vastu võtta ja kui tohib, siis mis väärtuseks ja kui on üle selle väärtuse, siis mida selle asjaga päris täpselt tehakse. Et noh, minu soovitus küll ettevõtjatele on, et eriti rahvusvahelistest, kui te suurte korporatsioonidega töötate. Noh, väiksed on pigem sellised, võib-olla mitte nii formaalsed, aga suurtes võib küll see olukord olla, kus tark on alati teada, et noh, mõnikord on aksepteeritav, ma tean, on osad organisatsioonid ja misegi ei tea, kas meie riigisüsteemis on ka, mul on kuskilt meelde jäänud 6 eurot umbes, et see oli omal ajal selline 100 krooni, noh, 6 natuke peale eurot, et mille eest võis siis kingitus teha ja kõik muu oli juba midagi, mida võidakse käsitleda siis kingitusena, mida noh, näiteks ametnik ei või endale jätta ja on sunnitud andma siis edasi, kas muuseumisse või hislattu või kuidas iganes nendega tehakse.
Nagu meil praegu Eestis või... Eestis minu arust on praegu 10 eurot see piir.
Ja võib täiesti olla, et aga see võib ka olla erinevates riikides erinev, et minu mõelest see teema ka, et tasuks no, igaks juks endale selgeks teha.
Tubakafirmad on muidugi, mina kunagi kui ma alustasin, siis olid tubakafirmad olid väga suured kasutajad. Siis tuli see seadus, siis keelati need ära. Nüüd on ravimifirmad samamoodi, ravimifirmad vahepeal olid väga suured sellised tellijad tegijad, noh, nüüd on ilmselt seal mingid piirangud peal, nii et need on ära kadunud. Nii et noh, ega meie otseselt ju ei puutugi nende piirangutega kokku, ehk et nemad kui tellijad peavad ikkagi ise teadma, mida nad nagu saavad tellida, et noh, siis meie oleme selles mõttes natuke ikkagi süksed niisugused noh , lepingulised koostööpartnerid , et meie teeme , kui meile
absoluutselt
antakse tellimise .
muidugi , muidugi . Ja siis ma küsin siia veel nagu selle teema lõpetuseks , et tuleb sul meelde veel mõni selline kõige erilisem kingitus , mida , mida teie kliendid kasutanud on ? no mis ei ole võib-olla sellised nii suured ja korruptiivsed ja nii edasi , et mis on niisugused mõni veel nutikas ?
ma ütlengi seda , et ega meie tootevalikust kui vaadata , siis mingid väga kallid kingitused ei moodusta mitte mingit märkimisväärset osa üldse , et meie sihtrühm kasutab ikka põhiliselt sellises hinnaklassis tooteid , mida saab , jagatakse ikka sellise noh , hulgi . kui nüüd mis puudutab veel selliseid väga erilisi kingitusi , siis ma arvan , et jätkuvalt minu tähelepanu alati köidavad pigem sellised huvitavad lahendused , kui et mingid kallid või mingid eksootilised kingitused , näiteks mul tuleb viimati meelde jällegi üks hotell , kes avas oma teematoad , ma ei tea , kas keegi teab , mis hotelliga see tegu on , ja nemad ei pannud padja peale komme , vaid panid soola .
Uh-huh.
Mis oli nagu siis meie siis pakendatud ja tehtud , aga see sool oli nende enda restoranist pärit , maitsesool , ja see oli jällegi sellise sõnumiga , et elamused on elu sool või kogu see kontseptsioon nii selle kingituse poole pealt , kui need toad ise olidki nagu elamustele suunatud , ehk et need toad olid siis Eesti temaatilised toad ja kogu see kingitus nagu seoti ka selle teemaga pigem ja see ei olnud rahaliselt nagu rahaliselt kallis , aga lihtsalt selline teistsugune .
paljud Eesti käsitöölised , kes teevad , ma ei tea , koovad sokke , teevad puulusikaid , keraamikatooteid , no mida iganes , on endale sihiks seadnud selle , et nad tahaksid oma tooteid müüa ärikingitustena või nii-öelda ettevõtetele , aga samas me näeme neid väga vähe . Mis su soovitus on või mis see pilt teie poolt paistab ja mis see soovitus on , et me saaksime neid rohkem näha ?
ma ütleksin , et industrialiseerimine .
mis see tähendab ?
no tegelikult on see , et käsitöö Eestis on lihtsalt väga-väga kallis ja eks me jõudumööda müüme ka neid Eesti käsitöö tooteid ja asju , aga reeglina need eelarved ei ela lihtsalt neid üle ja teine asi on see , et isegi kui elavad ja oleks siis reaalne tellimus mingile kogusele , noh , siis ilmnebki see , et tegelikult me ei jõua neid teha , sest lihtsalt jõudlus on väike . et mida ma soovitada oskan , on lihtsalt see , et võib-olla siis lihtsalt otsidagi otse sellises suuruses lõppklienti , kellele neid pakkuda . Meil vahendajana on nagu väga raske seda balansseerida , nagu seda , et kui meile tulebki mingi käsitööline sisse ja ütleb , et näed , et siin on tooted , et me võiksime neid müüa , noh , siis meie pakume neid välja ja ühel hetkel tuleb see tellimus , siis me oleme ise nagu väga halvas olukorras , kui selgub , et noh , tegelikult keegi ei jõua meil neid kätte anda .
et tegelikult see 500 paari sokke , mida tahetakse kahe kuuga , ei ole
500 paari sokke , kui me räägime villastest sokkidest , siis ilmselt Eestis jah , kahe kuuga sa lihtsalt ei saa neid . ja noh , meie oleme ühe korra selle üle elanud , kus me oleme pidanud võtma lihtsalt villasid sokkid Hiinast lihtsalt sellepärast , et noh , Eestis ootaksime neid pool aastat . et noh , see on nagu üks asi , noh , teine asi on hind ikkagi , et see idee ja kõik võib nagu väga ilus ja üllas olla , aga kui ikkagi tahetakse 500 paari ja eelarve on vot niisugune raha , siis noh , reeglina need Eesti käsitööasjad ei tule sinna hinda , kahjuks . et ma arvan , see on see vahe , et ilmselt tulebki mingi kindla suurusega ettevõtteid ise otsida oma toodangule ja neid ise pakkuda , noh , väga niisugust briljantset lahendust välja pakkuda on nagu väga raske selle koha pealt . aga jõudumööda teeme , igasugust mett ja sellist asja me ikka üritame Eesti asju müüa ja sättida mingisugustesse sellistesse kinkekomplektidesse sisse , et noh , kuigi palju saab . ja noh , meile võib alati pakkuma tulla , hea idee on nagu alati teretulnud , et ega erinevatel aastatel löövad läbi erinevad asjad .
ja siit ma jõuangi meie sellise traditsioonilise viimase küsimuseni , et mis sa arvad, kuidas Eesti toidutootjad saaksid kingitusi paremini turunduses kasutada?
Eks nad ju tegelikult juba kasutavad ka ju neid päris hästi, et ma arvan võib-olla isegi sellise emotsiooni kingitusega võib-olla oleks seda arenguruumi veel, et ikkagi poes on meil ju valik erinevat toitu päris palju ja kui sa pead kahe toiduaine vahel valima, siis inimene otsustab ikkagi emotsiooni põhjal, nii et kingitus on hea võimalus sellist emotsiooni natuke mingile tootele peale keerata, et sa võiksid ju võtta ühe asemel kaks või võtta hoopis teise asemel, mida sa muidu võtad selle, sest sealt sa saad siukse kingituse hoopis kaasa. Ja nüüd ei pea jällegi olema mingit, et võida osta ja võid võita auto, vaid just siuksed, et ma saangi omale mingi toreda kingituse ja võib-olla ma tahan neid veel osta, et panna omale kokku komplekt või et kogu perekonnale või eks neid näiteid tegelikult on ju häid päris palju.
Turundusuudised.
Ja meie tänane trendiuudis tuleb mintel.com-ist, kus tutvustatakse Alibaba poolt demonstreeritud lahendust, kus selfi abil saab maksta toodete eest e-poes. Ja lahendus toimib siis nii, et tehes endast pilt mobiiliga, on see nagu makse kinnituseks Alibaba poes ja makse saabki teostatud. Ja see on tehnoloogia, millest arvatakse sündivad uus lahendus maksete sooritamiseks lähiaastatel. Ja minu küsimus on, et kuidas sulle tundub ja mis sa arvad, kuidas meie ettevõtjad sellest võiksid kasu saada? Ja kas üldse?
Jaa, meil tegelikult on juba päris palju igasuguseid maksmise võimalusi. Et mobiiltelefoniga maksmise võimalus minu teada meil on juba praegu ju olemas. Et ma ise ennast ei kujutaks seda muidugi ette, seda tegemas, aga noortel ilmselt on see nagu väga tore võimalus ja kui ma mõtlen selle peale, kuidas seda võimalust nagu ära kasutada, et siis mina pakuks parem, et äkki paneks noored mobiilselt valima, et valimisaktiivsus on meil lahjavõit, et võib-olla see pigem tõstaks hoopis mingi gruppi sellist valimisaktiivsust.
Et teen endast pildi ja kirjutan juurde, kelle poolt minu mäel läheb.
Ma arvan, et seal ikkagi toimub ka ilmselt mingi siuke identifitseerimine kuidagi veel, aga ütleme nii, et võib-olla see teeks nagu mingi sihtgruppi jaoks selle protseduuri lihtsalt oluliselt atraktiivsemaks ja huvitavamaks, et ega valida saab ju inimene, kes on valimisealine ka praegu ja saab ka elektrooniliselt, aga lihtsalt võib-olla on mobiilne valimissüsteem hoopis siuke huvitav lähenemine.
Väga hea. Mind pani see trendiuudis küll mõtlema sellele, et kui me traditsiooniliselt oleme harjunud, et Hiina on selline tuntud odav allhankemaa ja tuntud odav tööstusmaa, kus on palju vaeva nähtud selleks, et luua oma tugevaid brände ja tulla nii-öelda maailmaturule, et mulle tundub, et seda tüüpi tehnoloogilised arengud võiksid olla tõesti sellised, mis ongi sellised eelkäijad, kus võib-olla murdub ka natuke see Hiina kuvand, kui mitte odavast allhankemaast, siis igal juhul nagu allhankemaast. Et minu mõelest on see põnev, et ma nüüd ei kujuta ette, et kas nüüd konkreetselt see lahendus kuhugi rahva sisse satub ja ma saan aru, et ekspertidel on hästi palju küsimusi ka tehnoloogia turvalisuse koha pealt, aga ise enesest väga põnev, kui jõuab meieni ka sellist, võib-olla nagu sellist pisut ebatavalist innovatsiooni.
No ma arvan, et Hiinas tegelikult on juba päris palju sellised asju, mida nad teevad juba paremini kui need, kellele nad allanget teevad, nii et ma selles mõttes ei kahtle, et seal on hoopis teissugust potentsiaali.
Just, aga ootame selle saabumist ka meie turgudele.
Turunduse täht.
No minule jäi kõigepealt silma kuusakoski küünlajahi kampaania. Ja jäi ta silma just selle pärast, et seal tegelikult aktiviseeriti 7000 kooli õpilast, selle taga erinevad perekonnad, erinevad koolid, klassid ja tegelikult kogu selle asja käima tõmbajaks oli, ütleme nii, et üsna üllas missioon keskkond puhtamaks, nii et selliste keskkondlike teemadega üldse noori nagu kaasata, minu jaoks on juba iseenesest selline märkimisväärne saavutus. Et nüüd see toimus minu arust teist aastat ja aastate vaheline kasv oli siis praktiselt 100%, ehk et kaks korda rohkem tuli neid kogutud, kasutatud küünlaümbriseid. Nii et meie keskkond on puhtam, ma arvan.
väga äge , väga äge .
ja teisena jäi mulle silma tuntud mobiilioperaatori reklaam , ma küll eelmine nädal ei osanud sellesse väga nagu süveneda , aga ma panin tähele , kuidas on võimalik hinnatõusust ja negatiivset uudist positiivselt teatada . ehk et siis piirates andmemahtusid meil tegelikult nagu hinnad tõusevad ja tegelikult me peaksime siis oma tavapärase mahu säilitamiseks siis kas vahetama paketti mingi suurema vastu , kallima vastu , või siis meie see surfamiskiirus läheb siis aeglaseks . aga see tehti väga huvitavalt positiivses võtmes , nii et noh , kahjuks ma ei ole verbaalselt nii võimekas , et seda nagu niimoodi taastan mälu järgi , aga noh , ma usun , et seda saab kuskilt internetiavarustest järgi kuulata .
Mina pean küll ütlema , et Kuusakoski oli meil täna just kontoris nagu arutelul ja see oli tohutu emotsioon , kuidas lapsevanemad arutasid , kuidas see kampaania oli nende lapsi aktiveerinud , neid küünla ümbriseid igalt poolt kokku korjama , et tundub küll , et niisugune täiesti muljetavaldav tegevus . ja just nimelt selles kontekstis , kus küsida , et kuidas me sellele järgmisele põlvkonnale nüüd turundama hakkame , sest nad peaksid tegelikult oma loomult ju olema oluliselt keskkonnateadlikumad ja minu meelest on ka hea seda , et seda tehaksegi selliste väikeste ja arusaadavate asjadega , et noh , et üks on tõesti need küünlaümbrised , noh , plastmassi valdkonda kuulub üks klassikaline lugu , minu arust üks noor poiss , kes hakkas korjama joogikõrsi , kui ka kogus kokku ja arvutas välja , et kui palju joogikõrred , mis on tehtud plastikust , et kui palju need reostavad keskkonda ja kui oluline on need kokku korjata , et samamoodi selline üsna põnev liikumine , kus tõesti lapsed koguvadki kokku midagi , millest nad väga selgelt aru saavad , noh , midagi , mis ongi nende igapäevane kasutus , et me ei ürita neile sellist võib-olla täiskasvanute maailma veel liiga vara peale suruda , aga samas ettevõtlikkust kasvatab see ju kõvasti .
jah , mina nägin veel , nojah , see on selline naljavaldkond , nägin veel sellist nupukest , et kui meil asfaltteed lagunevad aastaajaga , siis ja kilekott 150 aastaga , siis miks me ei võiks teid ehitada kilekottidest ?
absoluutselt , või joogikõrdest , eks ju . just võiks täitsa ju katsetada võib-olla . et minu meelest väga vahva . See , mis puudutab nüüd hinnatõusu ja selle kommunikeerimist , siis ma arvan , et see on turundajatele nagu hea nutikas skeem , mis tasub korra läbi mõelda . Et eks see on ju suur peavalu , et kui me ei suuda nagu sama hinnatasemega hakkama saada , peame tõstma hinda , siis kuidas me seda teeme nii , et kliendid ära ei läheks , et see oleks võimalikult vähe nii-öelda tuntav ja siin tõenäoliselt ka see , et tõesti puudutab nii-öelda selles konkreetses kontekstis neid heavy user eid ja tõesti need , kes on siis väiksema tarbimismahuga , siis neid võib-olla see üldse ei puuduta , et väga nutikas . Kumba sa ise eelistaksid , kui me peaksime ühe valima ?
No ma eelistaks ikka sellise sotsiaalse sõnumiga kampaaniat ilmselt rohkem .
väga lahe .
Et võikski ju lausa öelda , et üks ettevõte tegelebki sellise isetu tegevusega , noh , kuigi ilmselt see kaudne reklaam , mis seal perekondade ja kõigi kaudu nagu ka sinna vajalikku segmenti lõpuks ulatub , on tegelikult noh , ilmselt see koht , kus see ettevõte tegelikult ikkagi saab oma kasu sellest üritusest . aga noh , eesmärk on ikkagi , ma arvan , üllas , ma arvan , et sellepärast see ka nii edukas on , et kampaania kui selline oli ju ikkagi isetu , et
mina täiesti nõus . Nii et Kuusakoski , me saadame teile nädala turundustähed , te olete selle igati ära teeninud .
turundusdoktor aitab .
ja meie tänane kaasus kõlab nii . tere . Ida-Viru teeb üllatab kampaania raames noorte videokonkursi Meie seiklus Ida-Virumaal . konkursi korraldasid noored ise ja kogu mõte on kõnetada noori läbi noorte endi . Siin on nüüd saak meie videotest , veel pole pressi kaasanud , parima valik on plaanis lähipäevil . Nüüd kõik , kes saadet kuulate , koduleheküljel on olemas link siia sama leheküljele , nii et klikake siia peale , aga see küsimus , mis siit tuli , oli siis see , et ehk saate soovitada , kuidas saaksime neid videosid võimalikult hästi turunduslikult ära kasutada . No mis tunne sul jäi ?
Ma ei saagi nüüd aru , et kas selles mõttes turunduslikult hästi ära kasutada , et konkreetselt selle kampaania raames või kunagi edaspidi neid kasulikult ära kasutada ?
No vot , seda võib küsida nüüd nii ja naa , et kas selle konkreetse kampaania raames , et nii-öelda noored siis , ma saan aru , kutsuvad teisi noori Ida-Virumaale midagi põnevat kogema või nägema , Või siis ka tulevikus kuhugi seda siduda?
No selles mõttes selle integratsiooni protsessin on see iseenesest väga huvitav lahendus. Ja kuidas seda teavitada? Noh, kui eesmärk oli juba noori kaasata, siis tegelikult võiks ka ju parima valikusse need noored kaasa kutsuda. Et kui see nagu pressi lasta, siis äkki üldse lastagi need samu noori sinna hindama ja valima oma seda parimat, et võib-olla see oleks selline lahendus. Teiseks ma korra vaatasin neid videosid ka ja iseenesest miks mitte kasutadagi üldse selliste noorte integreerimiseks, mis iganes keelsete noorte integreerimiseks just sellist sama formaati, sest iseenesest oleks ju päris huvitav, kuidas puhkust planeerivad perekonnad oma laste selliseid laste soovitusi kuulda võtavad või võtta, sest noh, mul kuidagi tundub, et kui Eesti siseselt ikkagi suvel reisida, siis lapse soovitusel Ida-Virumaale minna võiks vist päris huvitav initsiatiiv olla.
Päris huvitav soovitus oleks vist, kui keegi laps ütleks, et lähme nüüd Ida-Virumaale, te ei lähe Pärnusse.
Tegelikult Ida-Virumaal on ju väga palju teha. Alates erinevate spaadest, mis on Ida-Virumaal, siis teiseks on seal nüüd kõik need suusatamise ATV-keskused, mis on sinna Tuhamägedesse tehtud, nii et noh, ma arvan, et kui selline kampaania tõmbab noori selle vastu huvitõndma ja noored tahaksid oma peredega sinna puhkama minna, siis noh, mida paremat saaks nagu olla, et inimeselt inimesele, ma arvan, on ikka see lõimumisel nagu kõige parem.
Absoluutselt. Ma olen täiesti nõus, et minu mõelest ka hästi vahva mõte ja mulle väga meeldib muidugi see, kui innuga kogu Ida-Viru tuleb selliste asjadega kaasa. Ja loomulikult mulle meeldib ka kõrvalt see, et üks asi on tõesti, et kasutada ära seda huvi tekitamiseks, aga mulle väga meeldib ka see, et kasutadagi ära seda nii-öelda laste oskuste arendamiseks. Et video on ju tegelikult tänapäeval nagu väga demokraatlik, mida võivad kõik kasutada. Ja kooliprogrammis, ma nüüd ei tea, mul ei ole tegelikult lapsed veel teise või esimese klassi jõudnud, et alles lasteaias mõlemad. Aga ma tegelikult ei tea, kui palju kooliprogrammis aktiivsed videot üldse kasutatakse. Ja ma arvan, et see annab nagu suhteliselt väikses eas juba päris korralikud oskused ja julguse proovida, miksida, katsetada, mida on elus, noh, ma ei ütle nüüd, et vaja tihti rohkem kui matemaatika oskust, aga nagu kõvasti vaja.
No mina võin öelda, et ma olen erinevaid nutiseadmeid juba pidanud ostma, et neid filmimistegevusi saaks toimetatud. Nii et ma arvan, see on üks selline meedium, et noh, kui selle ast nagu huvitab, siis noh, ka oleks ju patt ka käsi ette panna, et ei, see ei tohi sellega tegeleda. Ma arvan, see on nagu väga hea võimalus tänapäeval ennast nagu väljendada, et see on, ma arvan, parem tehnoloogia kasutamine noorte poolt kui see, et no, tõmbame alla mingid mänge ja istume seal oma mängudega ainult.
Absoluutselt. Et minu soovitus ka see, et ma arvan, et need videod on väga ägedad kasutada seda lihtsalt lisaks oma Facebooki lehele, kus nad praegu üleval on, kasutada seda erinevates sotsiaalmeediakeskkondades. Üks asi on tõesti otsida välja need kanalid, mis on seotud noortega, nii-öelda see sama noortelt noortele suund, mis on. Aga mõte, kuhu minu mõte läks, oli ka see, et ma arvan, et tegelikult neid samu klippe suunata ka lapsevanematele, kes tunnevad nagu väga seost selles vanuses või näiteks oma vanuses lastega. Võiks ka täitsa teema olla, nii et siit võiks nii-öelda otsida selliseid reise planeerivaid pereemasid. Ja siis juba on see kanalite valik oluliselt laiem, kus seda võiks näidata, et tõenäoliselt saaksite palju reisiajakirju või väljaandeid, kindlasti palju naiste ajakirju ja väljaandeid, kellel võibolla, et mingisugune nurk siit võiks oluline olla, nii et ma soovitaks tõesti seda vaadet nii-öelda laiendada. Ja tõepoolest pikema kasutuse koha pealt, kui öelda, et võibolla ainult see nii-öelda turismi mõte ei ole oluline, et siis ma arvan, et siit võib ta tõesti ka liikuda selline nagu erinevasse haridussektorisse ja küsida just, et nii-öelda, et mis on need asjad, mida meie lapsed selle tegevuse käigus omandavad, kuidas seda rohkem kasutada ära koolihariduses ja võibolla on teistelt piirkondadelt ka midagi, mida te siit õppida saate. Tehke järgi, ma ei tea, korraldage konkursse oma vahel, näidake, kumb on ägedam Ida-Virumaa või Lääne-Virumaa ja nii edasi, et siin tegelikult noh, võib seda jätkata ju noh, lausa lõputult nende mõtetega. aga mina tänan tänase saate eest, kallid saatekuulajad, kuulake meid taaskord nädala pärast, seniks aga saatke meile mõnusaid ja põnevaid kaasusid ja teate, et meile meeldib neid kangesti lahendada.
Sulle meeldis Turundusraadio. Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.